这是雅达 at the World Service in Tunisia， 就像各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是雅加达 at the World Service in Tunisia， 之声各位听众，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期的话题是餐馆博物馆第一部，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生词和词汇。我将读出两字印尼的，你可以慢慢的随之读出，然后我再翻译成中文。我们开始吧。Museum 中文的意思是博物馆。Mengunjungi 参观。Mengantar 派送。Pertama 首先。Sejarah 历史。Koleksi 自己。Luar biasa, 非凡。Misalnya, 例如。Senjata, 武器。Porcelain, 瓷器。Benda, 东西。Meriam tua, 老炮。Terkenal, 著名。Bis, 巴士。Nyaman, 舒服。各位听众朋友，接下来给你介绍相关本期的话题的句子句例。和往常一样，我将突出两字印尼的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Hari ini saya mau mengunjungi museum-museum di Jakarta. Hari ini saya mau mengunjungi museum-museum di Jakarta. 今天我要参观雅加达一些博物馆。Apakah kamu bisa mengantar saya? Apakah kamu bisa mengantar saya? Ni neng pei pan wo ma? Ya, tentu saja. Shi, tangran. Pertama, saya akan antar kamu ke Museum Sejarah Jakarta. Shou xian, wo pai su ni dao ya jia da li shi bo wu guan.Museum itu disebut juga Museum Fathahillah. Zijia Bouguan, 也名称 Fathahillah Bouguan. Apa saja yang bisa kita lihat di sana? 那边我们可以看什么呢？ Di museum itu, kita bisa melihat koleksi yang luar biasa.在哪家博物馆我们能看非凡的收藏品？ Misalnya senjata, porselin, dan benda-benda bersejarah dari Jakarta lainnya. Ru'u qi, 自器以及来自雅加达其他有历史性的东西。Di sana juga ada meriam tua yang terkenal yang bernama si jagur. Napian ye yao cuming telau pao, jiao chuo si jagur. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Hao, rang wo men xian zai ju chu fa ba. Lebih baik kita naik bis Trans Jakarta.Karena lebih nyaman. Lebih baik kita naik bis Trans Jakarta karena lebih nyaman. Keng hao wo men sheng chuo Trans Jakarta gong gong qi zhi, yin wei geng shu fu le. Guo ding zhong peng you ben qi de Mari Berbahasa Indonesia jie mu bo song wan le. Gan xie guo de shou ting。希望今天的 节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。明天我的同事 Annie 给您播送另一的话题。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。